In die omgewing waar ons is, begin die witstinkhoute alreeds so effens sy geel blare wys. Dit sê dis herfs, maar dis nog in die beginfase daarvan en op hierdie lekker vroeë maandagoggend hoop ek jy is waar jy is, gelukkig en dat jy in die omgewing soos wat jy dit rondom jou raak sien, die mooi kleure daarvan kan geniet. Vandag het ons nog 'n kleurvolle storie en ek het vir Werner wat saam met my kuier. My naam is Miller Kroukamp. Gewoonlik hier vroeg op 'n maandagoggend, dan kuier ek saam met nog 'n vriend, iemand wat ek vir die laaste klompie maande al ken, en dit is my so lekker om saam met Werner te kuier. Werner, jy kan sommer vir ons môre sê en sê gou bietjie hoe het jy groot geword?
Hi Miller, baie dankie vir die geleentheid. Ek dink dit is spesiaal vir my om hier vanoggend te wees. So waardeer die tyd en dankie dat ek kan bietjie gesels oor myself. Ek is maar 'n doodgewone ou. Doodgewone ou wat 'n doodgewone salaris verdien hier in die Moot. Ek het in die Moot groot geword. Was op Driefontein Noord Laerskool op skool gewees en toe in Oosmoot in die hoërskool. En ja, 'n amazing kinderlewe gehad, baie pelle, baie rugby, baie sport. En by tikkies gaan swat na universiteit en ja, great rugby loopbaan gehad. Semi-professioneel gespeel, ek het oorsee gaan speel, so ek het 'n vol lewe gehad, maar ook met dit het daar ook baie challenges gekom en interessante goed in my lewe gebeur waar die Here spesiaal opgedaag het en goed gechange het, so ek het 'n lekker storie om te vertel.
Gewoonlik die challenges waardeur 'n mens gaan, daai uitdagings gebruik die Here later in 'n mens se lewens. En ons sal 'n bietjie hoor hoe het van hierdie uitdagings se effek op jou gehad? Van watter uitdagings praat jy?
Ek dink ons is 'n baie close familie, maar my pa en ma is geskei toe ons baie jonk was. So my ma het maar 3 groot seuns grootgemaak
Waar pas jy in die prentjie?
Ek is die middelste boetie van 3 boeties. En ja, soos jy kan weet, 3 besige kerels met 'n ma sonder 'n pa kan dit toch gewoon interessant raak.
Nou, hoe oud was jy toe jy pa nie meer in die prentjie was?
So, ek dink ek was 2.5 jaar oud.
En jy was die middelseun?
Korrek. So, my jonger boetie was, ek dink, 6 maande oud en my ouer boetie was toe amper 4 of 5 geword. So, ons was baie klein. My ma was 25, 26, toe skei sy met 3 seuns, so jy kan imagine die challenges wat dit bring in huis se lewe.
Vertel so ietsie van voorskool, laerskool tyd, wat was jou belewenis, was dinge maar vir jou normaal, of het jy nie besef?
Ja, ek dink dis wel, as ons nou terugdink, daai tyd het dit normaal gevoel, maar as ons nou terugkyk, kan ons aan die Here se genade net sien, want my ma het maar 'n baie basic werk gehad by die universiteit as 'n admin dame, so daar was nie regtig baie geld nie, maar vir ons het 'n normale lewe, ons het happy groot geword, my ma se ouers, my ouma en oupa was baie amazing geweest, ons het na skool by hulle gebly, en ek dink hulle daardie grondwerk gedoen in geestelik in ons in West, want alles was vir ons normaal gewees, alhoewel daar was nie altyd geld vir rugby toere nie, of vir tokse, of vir cricket, of wat op aan seën aan was, het ons alleen gegaan, so as ons terugkyk was daar baie gate gewees, maar ons het normaal en happy groot geword.
Wat het verder gebeur in jou lewe?
Ja, so laerskool, Riepstein Noord, baie rugby gespeel, baie sport, baie uit myself in die moeilikheid gehou om sport te doen, wat goed was, en in die hoërskool stel 'n storie, en ja, maar dit begin die wolf in 'n jong man, wat ook maar alles eksperimenteer en toets, en ook lewe, maar met dit ook, sonder 'n pa, is daar nie guidance, om die regte keus te maak, so ek het van kleins af al, geweet wat die regte ding om te doen, maar ek het samen altyd maar die, bietjie van 'n cowboy gewees, wat nou en dan die grense getoets het, van jong, as van stand 8, 9 af, het hy begin, alle dinge doen wat jy nie doen nie, want daar is nie 'n pa wat op jou lesse kyk en sê waar is jy en wat maak jy nou nie.
Ek kan net dink, vir 'n onderwyser was jy nie noodwendig een van die engeltjies in die klas.
Glad nie. Maar ek kan sê, ek was baie populair in die sin van, ek overwijs altyd gesê, ek was mooi stout geweest. So ek was nooit te vandalis en goed gebreekie, maar ek is my ou wat die boundaries altyd getoets het. So ek het my altyd gekyk hoe ver kan ek gaan. Ek was maar 'n grapgat geweest, so ek het altyd grappies gemaak en ek was maar die school clown geweest. En het maar tot my advantage gebruik en baie keer het teen my advantage getel. So dis amper soos van 'n bietjie van 'n blessing en 'n curse gelyk.
Wat het gebeur na skool?
Na skool het ek gaan swat by TUT, wat die Tshwane University of Technology was. Ek het sportwetenskap gaan swat en baie goeie rugby begin speel. Ek is toe gekies vir die Blou Bulle onder 19 span en amazing rugby kreer gehad op die junior vlak. Ons het Currie Becker onder 1921 gespeel. Ek het toe later was raak gesien by die seniorspanne en toe besef dat raak bietjie meer ernstig. Ek het toe 'n bruggingskursus gedoen terug na Tuks toe En ek het uiteindelik my graad klaar gemaak in Tuks, maar dit is 'n BA graad, maar omdat ek so besig was, het dit my so 8 jaar gevat om my 3 jaar graad klaar te maak, want ek het redelik getoer en gespeel en ek was nie net goed op die veld nie, maar ek was lekker altyd goed daardie tyd ook gewees en dit was maar gewoonlik waar die moeilikheid altyd gekom het.
Ek het gehoor iemand het gesê my beste 3 jare op skool was die in graad 8.
Exactly dit. So ja, na 8 jaar het ek 'n brief by universiteit gekry, so luister jy is jou laaste jaar, jy gaan jou graad moet klaar maak. En toe het ek geskarrel, ek het hom klaar gemaak. So dis 'n goeie ding dat ek dan darm of my kinders sê, luister jy, ek was besig gewees en ek het hom gestrets, maar ek het verseker geswat en klaar gemaak.
Jy het op die oomblik, jy praat van kinders, vertel vir ons. Ja, ek het jou gesins opset.
Yes, ja, ek het 'n beautiful family en 'n beautiful vrou. Ek het 2 kindertjies, 5 en 7, my dogtertjie is 7 en my seentjie is 5. Ek het 'n wonderlike vrou wat argitek is en ek dink sy vorm ook maar deel van my sukses of nie sukses tot die my storie hoe ek 'n family man geword het en al die wille goed agter my gelos het, want sy kom uit 'n ongelooflike standvaste familie uit, pa, ma's, ek dink al 30 jaar getroud en amazing voorbeeld, so dis my lekker om daarna uit te kyk en sy bring ook weer die standvastigheid van familie en kinders wat die fondasie is van ons huwelik. Is my familie eerste, so ja, sy is architect en sy werk in Brooklyn, ek het 2 beautiful kinders wat in Pretoria Oos Laerskool is en is regtig 'n blessing om hulle in my lewe te hê.
Kom ons kom uit by jou story.
Yes. So, in alles wat ek laat chat, obviously, is daar duidelik dat daar nooit 'n pa was nie. En met 'n pa is daar obviously nie reels, gewoonlik nie, en ma kan net soveel doen, maar as jy 3 buffels is wat nog 30 jaar oud is en elke nog by jou ma bly, is dit wel lekker om haar seuns by haar te hê, maar sy het ook nie regtig baie beheer gehad, en sy het maar oorgegee en het gehoop, ons kom veilig by die huis en dinge werk uit. So, met die pa wat nie daar is nie, het ons maar ons eie ding gedoen, daar was nie reels nie, so jy kan imagine met geen reels, en vooral vir my, met my rugby, is daar maar altyd gesellig hier na die tyd, en is gekuier, en is rondry, en is en besig, so ek het maar een baie besige lewe gelei, en oordat ook ek hierdie outgoing persoonlikheid het, was ek maar die clown vir die rugbyveld en na die tyd, so ek is nog steeds die clown, ek is nog steeds, maar dit gaan ook oor hoe ouer jy raak, hoe meer channel jy het in die regte rigting. En met my pa wat afwesig is, het ek net begin al hoe meer my ding doen, en maar ek het al hoe meer alleen en empty begin voel, as ek het so kan stel. En ek is toe getroud gewees, die Here geken, nou aan kerk toe gaan, maar al was nie verhouding gewees nie. En die lewe wat ek geleid was net so vinnig en so besig, dat het al hoe meer van by my begin eet het. En op 'n stadium het ek my amper half 'n meltdown gehad, saam met my vrou het ek wel gesê, jy ek maak saak hoe lekker die kuier is, en hoe lekker die rugby is, en die pille, en die braai, en die goed nie, ek voel net verskriklik alleen en empty. En min het ek geweet, is die Here wat ek toe gekort het, en dankie Here het dit 'n pel vir my wat ook in die ministry is en ook bietjie amazing pad mee loop. Hy het ook maar net uitgehoorsaamheid net na my uitgekom en gesê, maar ek wil met jou praat. En daai dag het ek maar net geweet, dis 'n afspraak met die Here, want ek moes hom met die botaniese tuine gekry het. En
ek vermoed botaniese tuine is nie noodwendig die plek waar jy uitgang het.
Exactly, dis die heel laaste plek. So toe hy sê, kan ek jou kry vir 'n koffie, toe het ek gedink is 'n lekker mug and bean of iewers hier naby. En toe hy sy botaniese tuin het, toe ek so bietjie begin stres, toe voel ek amper so of ek nou na die hoofse kantoor toe gaan gaan. En ek raai mis gestap by die botaniese tuin en hy het so 100 meter van my af gestaan met sy opgerolde Bybel in sy hand. En ek kan tot vandag toe nog onthou, ek het letterlik gekyk en na toe gestap en net so kliphard gesê, ek kan Here, ek sal luister. En dit was 'n baie divine, crazy moment, want dit was nie 'n gesprek oor condemnation of hy het gekom om op die vingerstik nie, maar hy het my net vertel van die Here. En hy het my vertel wat die Here van my dink as Werner en hoe lief die Here vir my is. En hy ken my goed genoeg en hy ken my persoonlikheid en hy kan sien hoe ek om mense is. En toe sê hy net vir my al die amazing talente wat die Here vir my gegee het, channel ek dit in die regte rigting of is ek besig om dit te doen vir Werner Kreer? En dis waar my hart net oopgebars het van obviously repentance, remorse oor alles in my lewe gedoen het en ek daar mekaar gesak en net vir vergifnis gevra vir alles wat ek in my lewe al gedoen het. Vir die eerste keer in my lewe net vrede gesê, ek is jammer. Dit gaan nie net oor my nie. En dit was 'n powerful moment en van toe af, en dit was 2015, en ek was nou al hele paar jare later, maar van toe af, my eerste skrif wat ek gegee het was Matteus 6:33, en dit was net, first seek the kingdom of the God and the rest will be added to you. En ek kon het letterlik in 'n fast forward movie sien hoe die Here my eweslik begin bless het in besighede in my familie. my vrou kon nie swanger raak nie, en na hierdie moment encounter met die Here, het alles net vrik vinnig begin beweeg. Het ek hierdie ou binne sê, hoorie, maar kan die Here so vinnig beweeg? En hy het al gesmaal, hy sê, wel, jy het so lang tyd gemors, dat die Here nou met jou moet doen, in 2 jaar, wat hy met anders in 20 jaar gedoen het. En het was een amazing gevoel geweest, so ek het rechtig toe begin invest in die Here, en net gesien hoe hy om my werk, my vrou het swanger geraak, het my eie besigheid begin, en ja, lewe was goed, dit was regtig great, maar het is amper so wat mense sê, maar dan begin die harde werk, het is amper die verliefdheid, jy trou met jou vrou, en is verlief, en is amazing en warm, en dan begin het werk te raak. So die laaste paar jare, my journey met die Here is interessant geweest, maar toch is die Here altyd die constante, en ons is die een wat baie keer afwyk en weer terugkom, en sê, is die Here, jammer, gegewe my.
Ek vermoed, sis, wat jy hierdie vriend in jou lewe gehad het, was daar al oomblikke wat jy een vriend vir ander mense in die proces daarna kon wees.
Absoluut, en ek denk, dis wat het so crazy maak, want ek kom van hierdie willepaard, hierdie clown, Klaas clown, hierdie sportman, wat net bezig is, en nou begin ek kan sien, maar wow, ek is bezig om ander mense lewens op te impakteer, met net my story te vertel, om net rou en eerlik te wees vir iemand, nie te kom en te preek, ek wil actually laat, die feit dat ek hier sit is ook vir my crazy om te dink, ek kom verteenwoordig iets, maar dit maak wat ek mens bang, maar kom mens achter, jy moet net gehoorsaam wees, want jou story kan ander mense se lewens verander, en baie keer hou mens daai vir jouself, maar jy besef nie eintlik, daar's 'n ou buite wat net nodig het om jou story te hoor.
Terug na jou pa toe, hy het uit jou lewe uitgeloop, toe jy baie jonk was, vertel bietjie meer?
Ja, so obviously toe ons 2 was in 6 maande en 4-5 jaar oud. My pa aanbeweeg, hy het weer met 'n vrou getrou wat sy sekretaresse is, hy het weer met haar getrou, hy het kinders gekry, en toe probeer hy weer vir 'n dogtertjie toe kry 'n drieling. So buiten ons 3 het hy nog 4 ander kinders gehad, en toe paar jare later toe doen hy presies dieselfde aan hulle as wat in ons gedoen het. Hy het daai vrou geskei en aanbeweeg. Daai kinders verwerp, ons verwerp. So dit is maar 'n sad story wat 2 keer afgespeel het, en my pa was in en uit in goed en sleg ook. Hy het probeer, maar dan vuile besigheid, of hy was 'n prokureur, dan sy skille, maar word hy van die rol geskrap. En sy lewe lank het hy net hierdie verskriklike swaar pad geloop, oor dat hy heeltyd verkeerde keuses oor en oor maak. En in dit het hy probeer ons pa wees, maar dit het so uitgefyt oor die jare, dat hoe ouer ons was, hoe minder het ons om nodig gehad, hoe minder het ons sy stem nodig gehad om te hoor, hoe minder wans om ons lewens sê. Alhoewel hy probeer het, was hy nooit daai emosionele pa wat kon gesit het en gesê, jy weet julle wat, ek sê jammer, ek was nooit daar vir julle nie, maar hy het heeltyd probeer wys, maar hy is hierdie pa vir ons, which he never was. En dit het maar net uitgevaai door ouder ons raak, ons het allemaal getrank en skryf, ons allemaal so trouw is, maar hy was een van die ou wat jy al wil wegsteek. Jy nooi my net, want jy voel ook eer jou vader en jou moeder. Ons het om geëer in die manier wat goed was, maar daar was geen verhouding rechtig nie. Maar toch, we always longed for him. Maar ons het nie geweet hoe om my liefde te gee of te ontvang nie, want ons is volwassen mans. Ons het nie my pa nodig meer nie. Maar hy het probeer. Nou dat ek terug kyk, het hy probeer.
En jy het by die Here uitgekom, en van dit het jou lewe verander, ook story rondom jou pa?
Correct. So in die journey wat ek hier ontmoet het, het die Here amazing goed gedoen, in die divine het, en jammer as ek so oorslaan na Engels en Afrikaans toe. En ek is in, die draaipunt van die hele story was, ek was in DRC vir werk gewees, en ek het 'n movie gekyk, waar die movie se naam is Holy Ghost. Dit is van jong, radikale christene, wat op 'n vliegtuig klim en India toe gaan, waar al moslims en hindoes is, en dan laat hulle toe dat die Heilige Gees hulle lei om in groot plekke te gaan bid wat eindelijk illegal is, waar jy kan doodgemaak word, en dan daag die Heilige Gees op en mense van levens verander wat moslims en hindoes is, en dit was powerful geweest. En dit was nie ergens in suits en bybels onder arms, en dit was surfers met lang haare en tattoos, en dit was vir my nog radical, want ek kon tevredenstellig met dit, want gewoonlik vir my die pulpit en die dominee staan is iemand wat ek gesag het en is bang, en jy, die gedagte ek altyd gehad het was, moet nie sonde nie, en is reels, en is doktrine en al die goed, en hier is die redelike ouens wat net kom en kry sy goed vir die Here doen. So ek was super impressed gewees, en ek post die DVD, en ek sê toe in my gebed vir die Here, is Here, maar hierdie wat hierdie ouens doen is amazing, kan ek het nie ook doen nie. Is hier nie iemand in DRC wat ek nou kan bless, of kan ek hier bid vir iemand?
Nou wonder ek of is dit 'n goeie ding, of is dit 'n uitdagende ding wat jy
gedoen het? Korrek, korrek. En in dit, gebeur daar niks nie, en soos jy sê, ek sê nogal arrogantly, Here, as jy seker is niemand nie. En ek smaal en ek plei die DVD en ek gaan aan. Klim op die vliegtuig en toe die vliegtuig opstyg, toe begin ek te huil.
Ja.
En dit was so vreemd, want dit was amper asof die Heilige Gees oor my gekom het, want hoekom sal ek huil in vliegtuig? Niks het gebeur nie, maar...
Okay, dan sit nie iemand naby jou nie, jy is alleen in die vliegtuig, nie?
Sit alleen in die vliegtuig, maar ek huil soos 'n baba, en het kom van binnen emosie af, ek snik soos 'n baba, en hoe meer ek huil, hoe meer panic ek, want ek weet nie hoekom ek huil nie. Ek kyk rond, niemand sien my gelukkig nie, maar ek moet my huil inhou, en in dit sê ek, Here, wat gaan aan? En in daai oomblik wys hy vir my in 'n visioen, my pa gaan doodgaan. Letterlik, jy pa gaan doodgaan, ek sien 'n graf wat in die grond sak, en ek sien myself wat langs die graf staan met 'n mikrofoon en praat. En hoe meer ek deur die Moses gaan, en ek sê vir hierdie, maar wat is dit, sê vir my, jy pa gaan doodgaan, en by die huis kom en van bid. So dit was crazy emosies vir 20-30 meter lang op die vlug, en eventually kom ek op 'n plek wat dit so duidelik is, dat die Here met my praat, en hy sê vir my, dit is wat jy moet doen. En toe kom die vrede oor my, en ek is soos, yes, maar dit is taf, want ek praat nie met my pa nie. Nou, wil jy red, ek moet van bid. I'm not sure if I'm ready yet. Ek land toe, in Johannesburg, sit my voor en ek het 50 missed calls. En toe sit my pa, sy vrou, of sy girl wat hem uitgaan, wat balance hele pa's in die hospitaal, het gaan nie goed met hom nie. Vrydagmiddag, ek het nou heel week getoer, so ek is nie nou lus nog vir drama en vir my pa nie. Ek weet wat ek moet doen. Ek kry my vrou by 'n coffee shop en ek vertel haar wat gebeur. Ek huil weer, ek kry weer daai emosies. En ek sê vir haar, eers my vrou, ek moet nou by my pa uitkom. Maar kom ons kyk. Ek gaan slaap die aand. Volgende oggend word ek wakker, selle emosies, begin weer te huil, voel weer druk op my. Bel my pa of sy vrou en ek sê vir haar, hoorie, waar is in die huis in intensief of hy is by ouer Tambo Hospitaal. Het gaan baie sleg. Ek besluit toe, ek gaan ry. Saterdagoggend kom by die hospitaal aan, dit lyk so spookdorp, daar's niemand nie, daar's nie besoektye nie. Die wag wil hier by die hek wil nie my inlaat nie. Hy sê dis nie besoektyd nie. Ek jammer, ek kan nie laat ek inkom nie. En dit voel heeltyd of iemand my druk. Hy sê jy moet hier ingaan. En die daage vrou op wat ek nou nog nie weet wie dit is nie en sy ek sê vir jou, ek weet waar hierdie man moet gaan, ek sal hom vat. En hy laat ons in. En ek gaan my trap om, sy sê, hoor, jy kan al links gaan, ek nie rechts gaan. So, ek laag nog en sê altyd, is dit die engel wat my soende gevat het?
Ons maar, sal nie nou weet nie.
Maar dit was divine, want wat is die kans dat ek nie daar aankom? En ek stap in die chaos in, jylle, dat toe ek in die gang instap, toe is my pa besig met die MRI scan, en ek hoor net scans en liggies en alarmpies, en my sister wat moet weet niemand baie raas. En ek stap in die gaas en ek sê, wat gaan nie aan? En ek sê my pa met 'n gasmasker en sy skree op hom en sy sê, meneer, jy moet die masker ophou. En ek spring tussen en ek sê, wat gaan aan? Sy sê, wie is jy? Ek sê, ek sy seun. Sy sê, wel sê jy vir jou pa, hy gaan dood gaan as hy nie die gasmasker ophou nie. Ek sê, ek sal met hom praat. En my pa was ook maar baie besige, arrogante man, so hy het ook lekker terug beklei. Ek kry toe reg om hom te kalmeer. Ek sê vir hom, chill net uit, hang het awesome, ons gaan nou uitvind wat pa aangaan, en hy sê my, het seer, en hy dit, en hy moan, en eventually kry ek hom rustig, en ons ruim na sy kamer toe, en die suurstof is op, en ek kan sien, hy al baas waar awesome. Nou staan ek daar, nou kom my emosie weer, bid vir jou pa, en ek is soos, ek kan nie. En 10 minuut later, hy stap my broer in, my ouwe broer, ons het nie met mekaar gepraat nie, nie vir hom gesê, hoor hy, ek moet gaan ek my story vertel die vorige dag, maar hy toe, op sy eie ook gevoel, hy moet by my pa uitkom. Hier staan ons al twee. Ons probeer my jonger boetie bel, hy antwoord nie. Het is 12 uur die middag, so hy toe later uit van die middag slaapie gevat. Wat ons ook later kan oor chat, maar ek staan toe daar en my hart bly net klop. Amper soos wanneer jy 100 meter wedloop en daar klop. En ek sê vir my broer, kan ek gaan met jou praat, en ons stap uit, en ek sê, vertel hom weer die story, en ek sê vir hom, is maar ek voel, ons moet vir pa bid. So let saam my doen, hy sê yes. Ek stap terug in, ek sê vir my pa, hoor die pa, hoe voel jy? Hy sê vir my, ek voel met my hande. Ek sê, okay. So dit was, vir julle kan verstaan, was regtig, dat was nie een lekker vloeiende oomblik nie. En ek vat toe net krag en ek sê, pa, kan ons vir jou bid? En hy kyk, hy het net so gedraai met my oog gekyk en hy het gesê, ja, jy kan. En ek vat sy hand en dis die amazing story is, ek begin toe te bid vir my pa. Maar definitief vir die Heilige Gees oor my gekom, want ek het nie een keer gebid dat my pa moet gesond word nie. wat vrek vreemd is, want as ek nou terugdink, ek het net begin gebid vir vergifnis. Ek het net gesê, Here, vergewe asseblief my pa. Here, mag my pa homself vergewe. Here, ek bid dat ons seuns my pa sal vergewe. Ek bid dat hy ons sal vergewe, dat ons mekaar sal vergewe. Ek bid dat hy net, maak 'n saak wat in die verlede gebeur het nie, dat dit okay is. Maak 'n saak wat in die toekoms gebeur het, okay het nie. Wat saak maak nou is dat u my pa lief het, en dat u hom vergewe wat hy gedoen het, hy homself vergewe. Dit is net, yes, dit was die hele tijd net vergifnis, maar ek het soos, dit het oor my gekom. Ek, as ek terugdink, was ek net in 'n divine oomblik. En ek het gesê amen, en die traan het geloop, my boetie se traan het geloop, my pa het so een traan van sy wang af geloop. Oh. Maar vir hom een traan is nogal baie. En hy het my gekyk en hy sê dankie, en toe ewe skielik, toe sy asemhaling normaal, hy haal sy gasmasker af, en hy lê daar, bly normaal, lyk of niks verkeerd nie. En ons staan daar en ek sê vir hom, Jesus, pa, ek is bly, jy lyk beter, die sister kom, sy sê, Jesus, hy lyk beter, sy hartklop is weer normaal, dis great, wow, okay, awesome, dankie dat jy jou pa rustig gemaak het, en ons staan 'n bietjie daar ook het hier rond, en ek sê vir hom, weet jy wat, hy lyk fine, so ek gaan nou waai, hoor jy pa, ek hoop jy voel beter, ek gaan nou ry, sal môre kom en check weer met pa, klim in die kar en ry, en ek was so 10 minute in die hospitaal uit, terwyl die hospitaal en sê, jou pa is net oorlede, jy moet terugkom. En dit het soos a hamer op 'n spyker my tussen die oë geslaan. Ek het net afgetrek en toe sê emosies verby en toe lag ek en toe prys ek die Here. En dit was net so oomblik en my vrou was saam in die kar, ons het omgedraai en het letterlik gevoel of ek op wolke ry terug na die hospitaal toe, want toe weet ek exactly wat 2 dae terug gebeur het, wat dag terug gebeur het op die vliegtuig. Ek het die Here uitgeroep, ek het gevra, ek wil iets doen vir jou, en hy het gesê, ek maar, kom by jou pa uit. En by die hospitaal het gekom, en is kei, ons allemaal hy skree, en ek staan aan smal, en allemaal soos, maar wat gaan, en ek sê, ek het geweet, ek gaan dood gaan. En dit was 'n hartseer oomblik, maar, ek het net so gesmal en gedink, wow, my pa is actually in die hemel vandag. En ek weet dat sy lewe hy gelei het, en ek weet, sy laaste paar jare het hy regtig probeer, as ek terugkyk, het hy regtig probeer regmaak wat hy oor 40 jaar sy kuil sy veroorsaak het, maar ek dink hy was nodig, dit was nodig vir hom om te hoor ons vergewe hom. Ek dink dat hy het al lank al vergifnis vir die Here gevra, maar ek dink hy het nog nooit die courage gehad om vir ons jammer te sê nie, en ons het nog nooit die courage gehad om sy pa ons vergewe nie. So daai moment van forgiveness is so ultimate en groot, en ek dink dis 'n ding wat speel in ons lewens elke dag. Ons sukkel om mekaar te vergewe, ons sukkel om die ou langs jou te vergewe, en dit hou die Here se glorie terug wat hy vir jou beplan het, dink ek, en dit het my storie geword, is ultimate forgiveness, en maak jou saak wat iemand doen nie, is gee daai genade wat die Here vir ons elke dag gee vir iemand reg langs jou, want die ou wil altyd hierdie amazing gift van die Here, en jy wil altyd die Here met jou help, maar jy sit nog en jy kan nie met jou broer praat nie, of jy is kwaad vir jou sissie, of jy en jou pa stoei oor iets en jy het hom nie vergewe nie, maar jy sit in die kerk elke dag en bid en wag vir hierdie Here om deur te kom vir jou, maar jy sit met grief in jou hart of iets in jou hart wat release nodig het, en vir myne was dit vergifnis.
Ek luister na jou, Werner, en ek besef ook die vermoë om die Here se stem te kan hoor. Dit is wat eintlik gemaak het, vermoed ek, in jou hart hoekom jy kon smile.
Absoluut.
Al was daar 'n tyd van hartseer en dood.
Absoluut. En dit bless my so nou met my seentjie, want ek het nie 'n pa gehad nie. En my vrees was toe ek 'n seentjie het, is hoe gaan ek hierdie slaaitjie groot maak? I have no reference. Gaan ek ook 'n vader wees soos my pa? En die Here gebruik my elke liewe dag in klein goedjies, as my seentjie wil tiener die aand wine gums hê, en ek sê vir hom, ek kan nie nou wine gums kry nie. En daai oomblik kom praat hier met my en sê dit, okay. Voel jy nou oor jou seentjie, so dis ook oor jou voel, so baie keer sê jy vir my iets vra, Werner, kan jy dit nou kry nie, ek hoor jou, en dan sit dit my so amazing, of ek sit so my laaitie, en ek gee my druk, en hy kyk sy blippie program, en ek is soos, yes, ek is lief vir die laaitie, dan sê jy, voel ek hier kom, en hy sê vir my, dis ook oor jou voel, so dis, die pa en seun is die ultimate gift, en ek wil dit, en dis die ultimate gift is Jesus het sy seun aarde toe gestuur, om te kom sterf vir ons sondes. So daai pa en seun is die eerste liefde gewees voor die aarde begin het. So dis maar die special connection wat ek het met my seun. En die brokenness wat ek gehad met my pa, die Here kom restore. Net deur sy liefde en sy genade vir ons. So dit is wat my in die gang hou, is hierdie story. En baie keer dink ek, ja, maar as 'n ou story, dan kom iemand en dan sê, maar vertel het dit gewee. En dan ewesklik vergewe ou sy pa, na 20 jaar. Dan sê ek, wow, it's not my story. En dis kom ek hier is vandag, jy het gevra ek moet kom en ek kom en ek kom daag op uitgehoorsaamheid.
So rukkie terug het jy jou story vertel tussen 'n klompie manne, en ek weet nie of jy weet nie, een van die ouens het in absolute onvrede met sy pa geleef, ja. En sy pa was self in die hospitaal, en hy het geweier, self daai oggend gesê, ek gaan nie na my pa toe nie.
Correct.
En het was 'n paar manne wat om hom was, om hom aan, en hom aangemoedig het om het wel te doen. En die foto's wat ons later die dag gesien het, was foto's saam met hom en sy pa. En 'n traan wat uit die oog gerol het.
Exactly.
En 'n duim wat net in die lug in op was om te sê, ons is okay.
Exactly, en dis my punt, jy kan nie iets mooier as dit kry nie, want as hy dit gemis het, en sy pa het dood gegaan, sy het die res van sy lewe omgejaag het, en hy het die res van sy lewe daai remorse gehad het, en hy reg gemaak het nie.
Ons is aan die einde van ons kuiertjie saam, Werner, dankie dat jy saamkom kuier het, so amper 55, maar as jy 'n laaste iets vir die ouens wil sê wat vanmôre luister, wat sou dit wees?
Sjoe, ek dink is enigiemand daar buite kan die Here se genade ontvang en kan die Here se stem hoor, maar die Here sê nader aan my en ek sal jou nader. So ongeag hoe sonnig natuur jy het of ongeag hoe jy voel, jy's nie worthy genoeg nie. Die Here soek vir jou. Die Here soek daai verlore skaap. Die Here soek daai ou wat nie worthy is, wat nie worthy voel nie, en die, jy het nie nodig om 10 klasse of 10 Bybelversies of 20 keer kerk te gaan om Here se genade te ontvang nie. Ek dink jy moet net jou hand opsteek en sê, Here, ek is hierso en hy sal kom. So ek hoop elke daar buite wat sy hart nou vinnig klop in hierdie hoor, sal weet wanneer die Here jou roep, en hy roep ons elke dag. Die feit is net, hoor ons genoeg.
Terwyl jy na Werner vanmôre geluister het en hy sê, miskien klop jou hart ook nou vinniger, en dis die Heilige Gees wat Correct. Net iets in jou probeer wakker maak. Dalk is dit om te gaan vergewe, dalk is dit net om versoening te gaan soek, om toenadering te kry, dalk is dit om met jou pa kontak te maak. Maar moontlik is dit ook net om 'n vriend te wees, soos wat Werner 'n vriend gehad het, wat hom na die Here toe gelei het, wat hom in die regte rigting koers laat kry het. Moontlik moet jy so iets doen. Ek groet jou vandag op hierdie maandagoggend en sê luister na die sagte stem van die Heilige Gees en reageer op wat hy vir jou sê, en die reaksie daarop is soveel groter as wat jy nou moontlik besef. Smiller Kroukamp, wat vir jou totsiens sê, tot volgende maandagoggend toe 6:30.